Pura Sapta.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Inițiativă și imaginație, asta cere guvernul de la autoritățile locale.
Promite în schimb că nicio primărie nu va fi discriminată politic.
Reforma justiției va începe cu mărirea eficienței actului de judecată.
Noi vom interveni pentru a obliga judecătorii și personalul instanțelor de judecată să respecte exact legea și să folosească toate acele instrumente tehnice. Lucrurile au degradat timp de 8 ani de zile și va fi complicat de a reveni foarte rapid la anumite standarde.
Declară Europei Libere ministrul Justiției Alexandru Tănase.
Moldova va continua politica externă între Est și Vest, dar noul guvern își mai propune...
Să ne propunem o agendă pentru viitoarele relații și, foarte important, să asigurăm și un nivel de informare a cetățenilor Republicii Moldova, nu numai vis-a-vis de Alianța Nord-Atlantică, dar și vis-a-vis de Uniunea Europeană în general și vis-a-vis de ce înseamnă lumea în secolul 21.
Declară premierul Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, premierul Vlad Filat a spus că Republica Moldova ar putea coopera într-o măsură cu Ucraina în procesul integrării europene.
Noi dorim ca împreună cu Ucraina să avem și acțiuni comune în vederea integrării europene. Ar fi mai ușor pentru noi să avem o acțiune în anumite direcții de comun acord pentru ca să obținem cât mai mult.
Ucraina și Moldova fac parte dintr-un program numit Parteneriat Estic, care promite relații mai strânse cu Uniunea Europeană în schimbul reformelor economice și democratice. Interviul cu premierul Filat va fi difuzat în ediția a doua a emisiunii noastre de seară la ora 21 și îl veți putea citi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministerul de Interne a confirmat astăzi că șeful poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost demis în data de 28 septembrie. Ministrul Victor Catana nu a precizat motivele demiterii. Presa de la Chișinău a reamintit astăzi că Gumeniță a avut raporturi încordate cu primăria condusă de liberali a capitalei și a obstrucționat mai multe manifestări puse la cale de edili. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a început astăzi o vizită de două zile la Bruxelles. Pe agenda se aflau întâlniri cu oficialii Parlamentului European, inclusiv cu președintele lui, politicianul polonez Jerzy Buzek. Premierul Moldovei Vlad Filat s-a aflat la Parlamentul European săptămâna trecută, în prima sa vizită în străinătate în calitate de șef de guvern. Rusia a anunțat că va da Serbiei un împrumut de $1 miliard pentru reducerea deficitului bugetar și investiții în infrastructură. Acordul ar urma să fie semnat cu ocazia vizitei la Belgrad a președintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, programată pentru 20 octombrie. De la izbucnirea crizei globale, Moscova a mai promis ajutoare financiare unor țări ca Belarus și Moldova, dar și Islandei. Premierul Albaniei a negat că țara sa ar urmări unirea cu Kosovo, spunând că Tirana și Priștina speră să adere la Uniunea Europeană separat. Declarația a fost făcută în timpul vizitei la Priștina a premierului albanez Sali Berisha. El a mai spus că idealul național al albanezilor din Albania și din Kosovo este idealul european. Trei savanți au cucerit premiul Nobel pentru fizică pentru cercetări în domeniul telecomunicațiilor și fotografiei. O jumătate din premiul anunțat astăzi la Stockholm revine lui Charles Kao, un savant americano-britanic născut în China, pentru descoperirile sale în domeniul fibrelor optice, care pot transporta informație digitalizată la mare distanță. Americanul George Smith și Willard Boyle, care are cetățenie americană și canadiană, vor împărți cealaltă jumătate a premiului pentru inventarea unui element cheie al aparatului fotodigital. Și în România, guvernul minoritar al premierului Emil Boc a cerut un vot de încredere menit să testeze sprijinul opoziției parlamentare pentru reforme. Noua lege a pensiilor, care va ridica vârsta pensionării la 65 de ani până în 2035, este una din condițiile puse României de Fondul Monetar Internațional în schimbul unui credit de 20 de miliarde de euro.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Guvernul nu are bani, dar va împărți ce există echitabil între primării, fără a face o deosebire între ai noștri și ai lor, între primarii Alianței și cei ai comuniștilor, a asigurat premierul Vlad Filat la o întâlnire cu președinții de raioane și primarii câtorva orașe. Totodată i-a îndemnat să preia inițiativa și să atragă cât mai multe investiții directe sau să intre în proiecte de parteneriat. Elena Moldoveanu relatează.
De acum încolo, președinții de raioane și administrațiile locale vor fi tratate în mod egal și nu în funcție de simpatii politice, a declarat astăzi premierul Vlad Filat, dând asigurări că executivul este hotărât să obțină descentralizarea reală.
Modificarea în primă instanță a legislației Republicii Moldova. Și doi, prin implementarea strictă acestor norme legale. Noi ne-am angajat, cum am venit foarte rapid, cu o nouă lege a finanțelor publice locale. Noi nu vom face diferență din care partid este un președinte de raion sau altul. Împărțitul cadourilor electorale și reprezentarea unui partid politic nu va mai fi și lucrul s-a întâmplat foarte repede.
Premierul a cerut conducătorilor de raioane să cheltuiască cu socoteală puținii bani rămași în buget pentru a face față cât mai multor nevoi sociale.
Prognoze avem, triste de altfel, până la rectificare circa 8 miliarde de lei deficit bugetar. Și eu o să vă rog să aveți în vedere aceste cifre. Să avem în vedere că finanțarea preponderent va fi axată pentru a asigura cetățenii Republicii Moldova cu salarii, pensii și le face față în primă instanță primilor necesități.
Câțiva președinți de raioane au insistat totuși să le fie auzite doleanțele. Conducătorul raionului Telenești, Boris Burcă.
Doi ani jumate de când suntem președinți, niciodată n-am fost convocat să ne întrebe cineva ce faceți voi acolo în raioanele cele. Atâtea s-au acumulat în toate domeniile. Au fost eliberați din funcție tot acei care aveau alte viziuni politice. Oameni profesioniști. La noi atâtea lucruri în Moldova s-au început. Eu vreau să vă dau un exemplu. La noi în Telenești s-a construit un pod de 6 milioane de lei, care noi zicem în limba rusă Dorogov Nicudar. Nu se stăia cu nimeni din noi acolo în teritoriu. Este necesitatea. Deci să terminăm cu toate acestea.
Președintele raionului Cahul, Gheorghe Vasilachi, care este și liderul Asociației Președinților de Raioane, a cerut noului cabinet de miniștri să renunțe la unele practici vicioase ale fostei guvernări.
Vin unii din miniștri în teritoriu, doar nici nu vor să întâlnească cu conducerea raionului, să fie mai aproape de noi.
Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, ne-a declarat că își pune mari speranțe în noua guvernare.
Noi suntem disponibili pentru a conlucra. Autonomia noastră să fie realizată inclusiv în domeniul financiar. Să avem posibilitatea să acumulăm mai multe venituri.
După întrevederea cu șeful cabinetului de miniștri, președintele raionului Jedineț, Semion Guțu, a formulat o concluzie cât se poate de concisă.
Dacă ne-au convocat, înseamnă că noi trebuie să lucrăm.
Este exact ceea ce le-a sugerat premierul Vlad Filat, care le-a promis că nu va interveni în proiectele contractate la nivel local, astfel încât să poată fi atrase cât mai multe investiții străine. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Raionul Hâncești, a constatat Viorica Zaharia, nu așteaptă nici bani de la Chișinău, nici îndemnul autorităților centrale pentru a căuta finanțarea europeană pentru o serie de proiecte locale.
Începând de luna noiembrie, locuitorii satului Mingir din raionul Hâncești, care până acum au dus lipsă de apă potabilă, vor avea apă chiar în casă, la robinete.
Practic fără apă, mă o fântână, că e de vale, atâta e greu.
Care vrei cumpăra? 100 de lei de cisternă. Gospodărie la țară fără apă, asta e strașnic.
În sat sunt câteva surse de apă, însă nu toate sunt bune pentru consum, spune primarul Haralambie Lazar.
Sunt la 5.800 de locuitori și, făcând statistica, luând de la spitale datele acestea, că și hepatite și alte boli legate, în special cu apa care nu corespunde ca potabil.
Astfel, cu îndemnul conducerii raionului Hâncești, s-a ajuns la conturarea unui proiect de finanțare din partea Uniunii Europene. Cu aproape 1 milion de euro acordat de Uniunea Europeană în cadrul unui program de dezvoltare în zona de frontieră România-Moldova, în 2008 a început construcția apeductului din Mingir și în aceste zile lucrările sunt pe sfârșite. Sătenii care au început deja să primească apă spun că au contribuit și ei cu câte 2000 de lei la acest proiect. În schimb, au apă în casă.
Ei, de-a cred și eu cum au șorei. Scăpe baba de cărat călările. Mulțumim că am văzut o ogradă.
Primarul satului spune că pregătește acum un alt proiect de finanțare, tot de la Uniunea Europeană, pentru construcția sistemului de canalizare din sat, astfel ca lucrul să fie dus până la capăt, spune el. Hânceștiul se numără printre cele mai active raioane în accesarea fondurilor de la donatorii externi. Numai la ultima licitație de proiecte din cadrul programului de colaborare regională, anunțat de Comisia Europeană, din 7 proiecte de infrastructură propuse de Hâncești, 5 au fost acceptate și acum în diferite diferite localități se repară drumuri, apeducte, edificii de importanță socială. Igor Țurcanu, vicepreședintele raionului Hâncești, spune că urmărește personal toate concursurile și licitațiile de granturi de la Comisia Europeană, Banca Mondială, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare Internațională.
Facem o simplă comparație. În anul 2009, întreg bugetul Consiliului Raional Hâncești destinat construcțiilor, reconstrucțiilor, reparațiilor capitale, e ceva mai mare de 10 milioane de lei, mijloace interne. Volumul granturilor destinate acelorași tipuri de cheltuieli, adică construcții de apeducte, reparații de centre sociale, dotări cu echipament mobilier și așa mai departe, a depășit 50 milioane de lei. Deci noi avem câteva bugete în plus în raport cu bugetul acumulat din impozitele cetățeanului de rând.
Spune vicepreședintele raionului Hâncești, Igor Țurcanu. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În satul Horodiște din raionul Călăraș, unii săteni par dispuși să acorde noului guvern timp să demonstreze că poate aduce o schimbare. Alții sunt mai sceptici, relatează Diana Răileanu.
Pe scaunul din preajma stației de autobuz i-am întâlnit pe cumetrii Ileana Chicu și Grigore Barbăneagră. Își luau rămas bun de la copiii și nepoții care înțeleg că au venit să-și ajute bunei la cules poama. După ce autocarul și-a reluat drumul spre Chișinău, bătrânii rămași în stație s-au așezat pe scaun să mai schimbe două vorbe. Lângă ei și eu cu microfonul. Îi întreb ce s-a schimbat după 29 iulie. Ambii strâng din număr. Simțiți că ar fi mai multă democrație? Îi întreb.
Până am unul a fost, dar demul poate și cred cât să mai aștept. Ia cam măcar până la anul nou o să așteptăm și poate ar să schimbe și eu. Eu am încredere că ar să schimbe.
Moș Grigore dă alehamite din mână. Nu are încredere în politicieni.
Nu trebuie de dat la unul la altul. Ei toți au fost comuniști, toți au învățat cu rușii și au dat amuia de amu dacă e țara de-o parte, de-o parte de asta. Și ei amu să mănâncă unul pe altul. Cui trebuie este socotel? Eu nu înțeleg.
Bătrânul nu crede că va apuca zilele când Moldova va fi un stat cu adevărat democratic. Îmi explică și de ce.
Pentru că care și cu mântru și o dreptate nu face, mai ales la țaran. Și folos că eu am... Tot așa ar fi.
Am nedejde că ar schimbi.
N-am. Eu de-amu nu cred. Nu cred pe nimeni de-amu nu cred.
Eu cred. Eu cred.
Nu cred contract. Toți care cu mântru se gândește numai cu și împli buznariul lui. Dar la narod nu se gândește deloc.
Să mai vedem și pe asta cu mântru.
În scurt timp, în jurul nostru s-au strâns mai mulți săteni. Printre ei și un Chicu, care, așezat lângă Moș Grigore, i-a continuat gândul.
Toată democrația asta, ca să apară la noi, trebuie multă vreme să treacă generații întregi, încă dacă s-a restabilit. Condușerea așa ne duce. Deci eu, dacă eu un cal și-l învăț de mic, hăiescea, păi el merge pe mine. Cum o conduc eu. Dar la noi, conducerea tot așa ar trebui să fie. Măi, eu țara asta, o conduc, aici se primește altfel. Noi suntem oameni, lăsați în voie soarte. Ori, dacă o puși mâna pe conducere, lăsați conducă. Nu se joace, dar bun din țara așa.
În discuție intervine un alt moș, Gheorghe Chicu, care susține că guvernarea liberal-democrată trebuie de 7 ori să cântărească înainte de a lua o decizie. Oricum, spune el, va mai curge multă apă până promisiunile făcute înainte de alegeri vor deveni realitate.
Eu aș vrea să mai trăiesc atâția ani ca să văd că a dispărut comunismul în ultima țară din Europa.
De la Horodiște a relatat Diana Răileanu. La Chișinău, primăria nu are bani și a fost obligată să mărească tariful la apă și transportul în comun, măsuri nepopulare desigur care au scos și pensionari în stradă. În lipsa unei concurențe reale, nivelul serviciilor municipale nu are însă cum să se ridice, este de părere analistul economic Iurie Gotișan.
Cred că majorarea tarifelor la apă era previzibilă de mult timp. De fapt, în ultimii ani s-au făcut mai multe încercări. Ultima majorare de tarif a fost operată în 2008 cu circa 40% până la 5,7 lei pentru metru cub. Fără îndoială că majorarea tarifului se cerea, având în vedere costurile de furnizare și pierderile suportate sau declarate de către întreprinderea Apă Canal. Dar nu o majorare triplă, așa cum cerea administrația întreprinderii ceva timp în urmă. Fiindcă, de fapt, această majorare va afecta semnificativ păturile social vulnerabile. De fapt, pe consumatorul de rând îl interesează doar două lucruri. Un cost relativ mic sau acceptabil pentru furnizarea apei și să poată beneficia de acest serviciu fără întreruperi sau debranșări.
Prin
analogie, putem vorbi de o situație similară și în domeniul transportului public urban, unde la fel a fost majorat tariful?
Bineînțeles, o situație similară este și pentru transportul public de pasageri. Tarifele actuale sunt net inferioare, spre exemplu, celor din România sau Ucraina. Ne mai vorbim de cele din Occident, unde în mediu o călătorie în transportul public este echivalentul a un euro sau peste 16 lei la noi. Desigur că majorarea trebuie urmată de schimbarea sau reînnoirea practic în totalitatea unităților de transport din cadrul parcurilor municipiului, deoarece multe din acestea au un nivel de uzură fizică de peste 20 de ani și mai mult.
Ce ar trebui să se întreprindă și cât timp ar putea să dureze ca întreprinderile municipale de transport și apă să fie viabile din punct de vedere economic, dar și în așa fel încât tarifele să fie suportabile pentru populație?
De fapt, mentalitatea și managementul, în particular managementul profesional, după mine ar fi unele din principalele ingrediente în soluționarea, măcar și parțial, acestor probleme. La noi societatea merge din inerție încă, după sistemul, să zic eu, sovietic, și mulți sunt din acei care deplâng cu nostalgie timpurile trecute, dar puțini sunt din acei care fac referință la condițiile și calitatea serviciilor care funcționează în Occident și de care am putea și noi ulterior beneficia de acestea. Probabil că o soluție ar fi ca unele întreprinderi din aceste sectoare să fie în proprietate privată, deoarece haideți să recunoaștem că managementul privat în majoritatea cazurilor s-a dovedit a fi mult mai rentabil decât cel public. Și aici mă refer atât la sistemul de aprovizionare cu apă, cât și la serviciul de transport de persoane. Eu cred că piața sau consumatorii vor scoate în evidență cine sunt mai rentabili, furnizorii privați sau cei publici până la urmă.
Economistul Iure Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Un acord cu FMI, stabilitate politică și mediu de afaceri încă și mai bun. Acestea ar fi condițiile principale pentru redresarea economiei Moldovei, în opinia lui Anne-Louise Hager, expert de țară pentru Moldova la Economist Intelligence Unit. La începutul interviului telefonic, am întrebat-o pe experta londoneză care este de fapt starea economiei moldovene, despre care foștii guvernanți spuneau că nu e chiar așa de gravă, iar actualii lideri spun că e foarte gravă, mai ales din cauza fostei guvernări.
Economia Moldovei, ca și economiile altor țări din regiune, suferă mult anul acesta, mai ales din cauza tendinței negative din principalele piețe de desfacere și din cauza situației economice a țărilor unde se află muncitori moldoveni. Care este vina guvernării anterioare? Eu cred că principalul factor al crizei a fost declinul extern, dar un anume rol îl joacă și incertitudinea fiscală de anul acesta. Bugetul a cam scăpat de sub control, începând din aprilie.
Become a runaway budget this year, really.
But if I got you correctly, on the whole,
vreți să spuneți că dacă neglijăm factorii externi și circumstanțele speciale de anul acesta, se poate spune că economia moldoveană avea o temelie sănătoasă?
Too bad. Did I get that correctly?
Well, I think like a lot of other countries in the region, perhaps.
Privind spre alte țări din regiune, se poate spune că autoritățile moldovene n-au făcut reformele așa de rapid cum ar fi putut. Știți probabil că există un raport recent al Băncii Mondiale în care se spune că au existat unele programe bune de schimbare a climatului de afaceri, dar cred că în linii mari se poate spune că e nevoie de noi progrese pentru a face economia moldoveană mai atrăgătoare pentru investitorii străini, mai ales în actualul climat internațional marcat de declin. Acum este chiar mai important decât în trecut ca climatul de afaceri din Moldova să fie mai atrăgător.
New government is now in talks with the IMF for a loan.
Noul guvern a demarat tratative cu Fondul Monetar Internațional pentru un credit. La ce trebuie să se aștepte moldoveanul de rând?
It's really hard to say at this stage. I think the IMF mission is due in mid-October.
E greu să anticipăm condițiile împrumutului în acest moment. Misiunea FMI ar trebui să vină la Chișinău la mijlocul lunii octombrie. Cred că principala îngrijorare este starea bugetului. Deficitul s-a adâncit foarte rapid anul acesta și autoritățile vor trebui să facă ceva în acest domeniu. Problema a fost că volumul încasărilor la buget prevăzut în proiect nu a fost unul prea realist. Guvernul anterior se aștepta ca economia să crească, dar de fapt ea pare să se contracte și încă destul de mult. Noul guvern va trebui să prezinte un proiect de buget mai realist pentru anul viitor, un proiect în care cheltuielile să reflecte mai bine încasările.
Would you say that at this point,
credeți că în acest moment Moldova nu se poate descurca fără bani din străinătate?
I think it's certainly very important that they do get external help.
Cred că este cu adevărat important să primească ajutor din exterior, începând cu Fondul Monetar Internațional. Iar FMI este important pentru că poate deschide calea spre alte împrumuturi din străinătate. Cred că Banca Mondială a promis să ajute Moldova, iar Uniunea Europeană a spus și ea că dacă va exista un acord cu Fondul Monetar Internațional, va contribui cu fonduri proprii. Deci, acordul cu FMI este important pentru recâștigarea încrederii și pentru deblocarea altor ajutoare externe.
The Russians also offered. Rusia a oferit și ea ajutor Moldovei încă din primăvară. De atunci s-a auzit însă că Moscova ar putea ajuta Chișinăul împreună cu alți creditori externi. Este realistă această idee? A mai participat Rusia la asemenea proiecte comune?
Împrumutul de la Rusia a fost discutat de fostul guvern și nu este limpede care este situația lui în prezent. Cred că noul guvern a spus că nu exclude un ajutor din partea Rusiei, dar eu cred că ar prefera mai degrabă sprijin de la Uniunea Europeană. Situația împrumutului rusesc nu este limpede.
The new government faces... Noua guvernare de la Chișinău se confruntă cu un obstacol politic major, anume alegerea noului președinte. Toată lumea spune că fără stabilitate politică nu va fi progres economic. Credeți că deputații comuniști sunt și ei gata să accepte acest lucru?
Nici în această privință perspectiva nu este foarte limpede. Cred că există o șansă ca măcar o parte din comuniști să sprijine noul guvern, să voteze candidatul la președinție, cum spuneați, de dragul stabilității politice. Sau măcar pentru că, dacă vor fi noi alegeri parlamentare, comuniștii ar putea obține mai puține mandate decât la ultimul scrutin.
A fost Anne-Louise Hegger, expertă de țară pentru Moldova la Economist Intelligence Unit.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă în Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Victoria Alianței a însemnat și un vot pentru reformarea justiției. Este de părere noul ministru, Alexandru Tănase, care vrea să simplifice structura instituțiilor judecătorești, să mărească eficiența actului de judecată și implicit încrederea cetățenilor în justiție.
Vom lichida instanțele specializate, instanțele economice în mod special, deoarece ele creează mari bătăi de cap în funcționarea economiei. Din alt punct de vedere, la Curtea Europeană, problemele cele mai costisitoare care le-am avut a fost ca rezultat a acestor instanțe economice. Un rol aparte vom acorda modernizării și eficientizării instituției judecătorilor din instrucție, deoarece până la acest moment judecătorii din instrucție în mod mecanic emit mandate de arest și autorizează percheziții și așa mai departe, care în final creează probleme pentru cetățeni și pentru guvernul la Curtea Europeană.
Tocmai vreau să vă întreb de judecătorii de instrucție. Știm că mai mulți ani la rând judecătorii au emis mandate de arest, cetățenii se aflau în celule ani de zile. Ce se va face în acest sens?
Pe lângă modificările de legislație, sigur că noi mizăm foarte mult pe cooperarea cu Corpul de Judecători și Consiliul Superior al Magistraturii. Foarte curând noi vom avea un nou Consiliu Superior al Magistraturii. În data de 31 octombrie este deja semnată dispoziția pentru a convoca Adunarea Generală a Judecătorilor, unde ei vor trebui să-și desemneze 5 reprezentanți în Consiliul Superior. Vom avea foarte curând un procuror general nou și depinde foarte mult ce se va întâmpla cu președintele Curții Supreme de Justiție. Nu este exclus ca după Adunarea Generală a Judecătorilor să venim cu o componență calitativ nouă a Consiliului. Și anume, folosind instrumentul acesta, vom putea impune anumite standarde profesionale și anumite standarde de ordin etic și moral pentru corpul de judecători.
Asta înseamnă că mai mulți judecători vor fi demiși?
Asta înseamnă că va fi evaluată activitatea judecătorilor care au adoptat hotărâri ilegale, în mod special mă refer la cele cazuri care au fost vizate în hotărârile Curții Europene. Sigur că vom interveni pentru a institui răspunderea disciplinară a judecătorilor care comit anumite ilegalități.
Cum anume se va întâmpla, la modul practic?
Urmează ca acest colegiu de etică și disciplină al Consiliului Superior al magistraturii să vină cu propuneri pentru șeful statului de a destitui o serie de judecători care sunt implicați în acte de corupție, care sunt implicați în comiterea ilegalităților, care au fost și rămân a fi vinoveți pentru condamnarea Republicii Moldova la CEDO.
Potrivit mai multor studii, și sistemul judecătoresc este afectat de corupție. Cum aveți de gând să luptați cu acest fenomen?
Noi sigur că trebuie să ținem cont și să respectăm principiul separației puterilor și independența justiției. Pe de altă parte, sancționarea celor care nu vor să înțeleagă care este rolul judecătorului într-o societate democratică. La modul formal, lucrurile s-au mișcat. În realitate, lucrurile sunt exact acolo unde au fost ele și în anul 2002, 2003, 2004. Au fost derulate mai multe proiecte cu asistență juridică străină care au avut ca scop modernizarea și eficientizarea actului de justiție. Spre exemplu, la ora actuală sunt conectate la o rețea toate instanțele din țară. Toate hotărârile judecătorești urmează să fie plasate pe pagine internet. Toate ședințele de judecată urmează să fie înregistrate. Audio, există o bază de date extrem de costisitoare și de sofisticată din punct de vedere tehnic, care are capacitatea de a magazina toate aceste informații. Așa stau lucrurile pe hârtie, dar în realitate nu prea sunt folosite aceste instrumente și în acest sens, imediat cum va fi format noul Consiliu Superior al Magistraturii, noi vom interveni pentru a obliga judecătorii și personalul instanțelor de judecată să respecte exact legea și să folosească toate acele instrumente tehnice. Lucrurile au degradat timp de 8 ani de zile și va fi complicat de a reveni foarte rapid la anumite standarde.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase în dialog cu colega noastră Valeria Vițu.
Agenda culturală.
Cu ocazia festivalului de film românesc de la Chișinău, colegul nostru Dumitru Crudu a constatat că ipostazele sub care sunt înfățișați moldovenii în noile filme românești se reduc la două tipare oarecum clișeizate, Insul Decăzut și Tipul Care Are Succes.
Cam așa sunt prezentați în filmele Schimb Valutar, regizat de Nicolae Mărgineanu, și în filmul Ancăi Damian, Întâlniri încrucișate, în care au apariții secundare, dar substanțiale. În filmul lui Nicolae Mărgineanu, o moldoveancă din Chișinău se prostituiază în București, iar în filmul Ancăi Damian, scriitorul Vasile Iarnu este așteptat să iasă în direct la o emisiune radio pentru a vorbi despre cartea sa Născut în URSS și pentru a-i oferi drept cadou celui mai isteț ascultător. Personajul interpretat de actrița Aliona Munteanu este de fapt studentă la drept. Rudele ei din Chișinău nici cu spatele nu pot bănui ce face aceasta la București. Lili pocește cuvintele și are un pronunțat accent moldovenesc. Cu toate acestea, este generoasă, onestă, săritoare la nevoie și sufletistă. Lili îl adăpostește pe Emil, care ajunge pe drumuri și îl ajută să-și piardă urmele atunci când este căutat de poliție. Pe de altă parte, în filmul Ancăi Damian, Vasile Iernu întruchipează un scriitor tânăr de succes care s-a adaptat perfect în România și nimeni nu mai știe care rădăcini moldovenești. Între cele două personaje, diferențele sunt uriașe, dar ele sunt simptomatice pentru modul în care moldovenii de peste Prut sunt percepuți în România. Ei sunt văzuți fie în culori întunecate, fie sunt prezentați ca fiind niște talente ieșite din comun. În cel din urmă caz, să ne amintim de entuziasmul cu care se vorbea acum câțiva ani despre formația Ozon, despre care brusc toată lumea uitase că venea din Chișinău. Oare care este adevărata imaginea moldoveanului? Cea a prostituat sau a tânărului scriitor de succes, sau acestea sunt complementare, sau poate că cineaștii simplifică prea mult lucrurile, înghesuindu-i pe moldoveni doar în cele două tipare, când aceștia aparțin unor tipuri psihologice și umane cu mult mai complexe și cu mult mai variate. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul argumentativ este prezentat de Evgenia Anohina.
Новое правительство оказалось неподготовленным к нынешней экономической ситуации.
Noul guvern s-a dovedit a fi nepregătit să înfrunte situația economică actuală. Săptămâna trecută, echipa lui Vlad Filat a promis să prezinte un program anticriză. Jurnaliștii sperau să afle ce măsuri vor fi luate pentru atenuarea crizei. Însă au auzit doar o constatare a faptelor. În linii mari s-a spus că economia e într-o situație dificilă, că bugetul e gol și că precedentul guvern a adus țara la impas.
Ce mai puteți citi în săptămânalul Argumentii și Facti aflați cu ocazia cumpărării acestui săptămânal? Hai să încheie ședința de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ne puteți asculta din nou la ora 21 și mâine dimineață la ora 7. O seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.